Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Ja viikkosen kun rientää, vietämme jo torstai-päivää. Oikein hyvää ja iloista loppuviikkoa Nostosta.
Moikka moi.
Nyt tulee taas sellainen vähän niin kuin se tunne, mutta siis muistan tämän kuin eilisen päivän, enkä usko unohtavani sitä koskaan. Hyvin pätskynä radiotyön harjoittelijana olin eräällä radiokanavalla harjoittelussa ja juoksin sitten hädissäni olevinani jossain kiireessä. Mä en oikein edes tiedä, miksi mulla oli olevina niin kauhean kiire, mutta juoksin nyt kuitenkin tuolla Helsingin keskustassa tuossa siinä Lasipalatsin takana ihan ydinkeskustassa Mannerheimin tien tuntumassa, niin tällaiseen niin kuin tapaamiseen, joka oltiin sovittu erään tämän radiokanavan työntekijän kanssa ja kovin kiireisesti ajattelin, että nyt mulla on ihan hirveä kiire ja sitten siinä tuli vielä vastaan joku sellainen ihminen, joka halusi haastatella mua siihen liittyen, että mitä mulla on päällä, joku en mä tiedä mikä juttu se oli. Sitten mä olin, että ei mulla ole hirveä kiire, että nyt mun täytyy juosta. Ja juoksin, vaikkei mulla oikeasti siis ollut kiire, mutta ehkä ajattelin jotenkin tunnollisena ihmisenä, että nyt mun täytyy kiiruhtaa. Ja niinpä siinä sitten kävi, että ihan muutamia metrejä ennen tätä tapaamispaikkaa, missä meidän piti nähdä, niin jotenkin mun tossun kärki töksähti siihen asfalttiin ja kaaduin oikein näyttävän kaadun siihen, siis kanveesiin kerta kaikkiaan. Naama kynti sitä asfalttia ja housut repeyty, verta vuoti poskipäästä, polvi aivan riekaleina ja siis oikeasti mua
sattui. Siis kuulostaa melkein tämmöiseltä James Bond -kaatumiselta.
No kyllä.
Tehnyt melkein mahaliuku
takliista asfalttia vasten. No se oli juuri sitä, eikä siinä vielä kaikki. Huomasin, että vieressä oli sattumalta Mad Venturesin Riku ja Tunna. Kantoivat jotain kuvausvälineitä. Mä olin, että ei hitto, että tossa on nyt noikin, että miten noloa. Että mulla ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin hirveässä häpeäntunteessani äkkiä ponkasta pystyyn olla niin, että mitään ei olisi tapahtunut. Vaikkakin samaan aikaan jokainen ihminen, joka siinä ympärillä oli, tuli mun luokse tietysti kysymään, että herra jestas, onko kaikki hyvin? Ja mä sanoin, että ei, siis mulla on kaikki ihan tosi hyvin, kiitos vaan kysymästä, että jatkanpa tosta, että mulla on hirveä kiire. Ja edelleenkin painotan, mulla ei siis edes ollut kiire. Ja juoksen siitä sitten sinne tapaamispaikkaan, tai juoksen, siis linkutan, koska mun toinen jalka oli niin äärimmäisen kipeä. Tuun sinne tapaamispaikkaan näiden ihmisten luo, että herra jästä, mitä sulla on tapahtunut? Ei, kun siis mä vaan kaaduin tossa, että ei mitään pahempaa. Sitten, että nyt kyllä meet kotiin, että sun täytyy vaihtaa housut, että sulla on ihan riekaliset housut ja polvi ihan veressä. Ja näin huomasin, että mä häpesin sitä tilannetta aivan sairaasti, vaikkei siinä oikeasti ole mitään hävettävää. Eikä ole ainoa kerta, kun kaatuu häpeän tunne valtaa mut aina ensimmäisenä.
Siis toi on aivan käsittämätöntä, koska mä en koskaan ymmärtänyt esimerkiksi niitä piirrettyjä, jossa jotenkin nauretaan sille, kun joku kaatuu banaaninkuoreen, koska jotenkin se koetaan tietyllä tapaa häpeällisen tai myötähäpeää ja jotenkin semmoinen tunne. Mä oon kaatunut, niin mä oon monesti vielä istunut pitkään siellä maassa ja miettinyt, kattonut sitä omia riekaleisia housunlahkeita, että mitäköhän tässä pitäisi tehdä. Mä sitten on niin kuin maailman luonnollisia asioita, että välillä vaan kupsahtaa.
No kyllä mäkin järkevästi ajatellen, niin tietysti se on maailman luonnollisin asia, eikä sitä pitäisi hävetä, mutta niinpä vaan käy, että siinä tilanteessa häpeän. Ja mä väitän, Suvi, että sä kuulut kyllä vähemmistöön tuolla sun kokemuksella siitä, että kun kaatuu, niin ei tarvi hävetä, koska oon nähnyt monia kaatujia, jotka pongahtaa sekunnin sadasosassa pystyy ja väittää kaikille kyselijöille, että kaikki on niin helkkari hyvin. Oot sitten kaatunut pyörällä tai vaikka kävelle.
Mun mielestä se on vielä haastavampi tilanne, kun jos joku kaatuu mun edessä ja mä näen, että hänellä on just tuo sun reaktio, koska mä haluaisin nimenomaan mennä auttamaan ja nostamaan hänet. Se on ihan normaali tilanne. Sitten katsotaan, mitä me jatketaan eteenpäin. Mutta sitten sillä toiselle tulee se ja semmoinen hirveä nauru. Ja
eli sä oot törmännyt nolosteleviin ja häpeileviin kaatujiin.
Kyllä, ja sanon kaikille, siinä ei ole mitään hävettävää. Näin vaan voi käydä.
Mutta siis onhan, niinku, tämä on sellainen ehkä yksi klassinen esimerkki häpeästä, mutta häpeä liittyy vaikka millaisiin tilanteisiin ja
niin,
tunnelmiin.
Enhän mä nyt sano, että mä en koskaan kokisi häpeää. Siis mulle se kadulla tapahtuva häpeän tunne on se, kun on ajatellut, että hei, onpas mulla muuten kivasti tänään hiukset. Ja ajattelin, että tästähän voisi saada sosiaalisen median jonkun kivan selfie-päivityksen. Ja sitten mä katon ympärilleni, näkeekö kukaan, käännän sen puhelimen kameran, katon, ettei takanakaan kukaan näe. ja sitten yritän nopeasti ottaa, ettei kukaan näe, että mä oon ottamassa selfieitä. Mulla on ihan hirvittävä selfie häpeä.
Nämä saattaa joidenkin korviin kuulostaa niin kuin tällaisilta first world problem -tyyppisiltä tilanteilta, että miksi tuollaista edes häpeää, mutta siis kyllähän häpeä on aika sellainen vahva asia yleisemminkin ottaen meidän yhteiskunnassa. Jos vaikka ajatellaan television mainoksia, niin siellä usein jotenkin saatetaan jotain tuotetta mainostaa, vaikka jonkun ihan siis suorastaan sellaisen kautta, että näytitkö tältä, kun lähdit töihin ja hankin nyt tämä joku voide, niin jopa olet hyvännäköinen tai juot tällaista kahvia, niin piristyt ja olet huomattavasti paremman näköinen ja vertailla.
Tai ylipäänsä sille. Joku deodoranttihan on sitä varten, että hiki ei haise.
No sepä siis koko hajuvesiteollisuus todennäköisesti pyrkii peittelemään noloja ja häpeällisiä hajuja. Ja klassinen esimerkki tietysti terveyssiteisiin kaadettavat siniset nesteet sen sijaan, että siinä olisi ihan sitä, no itse
kuukautisverta.
Kuukautisverta, juurikin näin. Mutta siis vaikka koko ajan puhutaan enemmän ja enemmän sellaisesta aitoudesta ja siitä, miten meidän pitäisi olla omia itseämme ja muiden ajatuksista ei pitäisi piitata, niin kyllä musta tuntuu, että häpeä on nimenomaan niinku vielä rakenteissakin aika vahvasti läsnä. Varmaan monessa perheessä ihan kasvatuksessakin, ei ehkä niin radikaalilla tavalla, mutta sillä tavalla, että sellaisia tiettyjä asioita hävetään jo ihan niinku kulttuuritaustoista johtuen. Ja sitten musta tuntuu, että jotenkin, että somesta on tullut sellainen häpeän poliisi, että ei uskalleta enää olla rennosti, kun pelkää, että nyt jos tästä tilanteesta joku ottaa kuvan, niin herra, josta sä ajattelet, kun päätyisin meemiksi, niin ja koko internet katsoisi ja nauraisi mulle.
Jos hetken aikaa miettii niitä ihmisiä, jotka yrittää välttää sitä häpeän tilannetta, niin nehän ne yleensä kaikista hauskimmat tyypit siellä kadulla onkin.
Kyllä, mutta siis kyllä siellä mainoksessakin on yksi sellainen häpeilemätön juttu, nimittäin peräpokamavoiden mainoksissa ei kyllä pahemmin kierrellä, vaan sitä takapuolta hinkataan siihen puurunkoon aivan rehdisti omana itsenämme.
Yle Puhe. Nosto.
Hashtag se tunne. Se voi tulla siitä, kun hampaan väli on jäänyt pala salaatin lehteä. Se voi tulla siitä, kun pienestä asti on toitotettu, että miten susta ei koskaan tuu mitään, koska oot vaan niin nolo. Se voi tulla siitä, että jatkuvasti pelkää jonkun vanhan ja ikävän jutun paljastuvan. Ja se tunne voi tulla siitä, kun talvella just kaatuu mätkähdät peilikirkkaalle jäälle keskellä kaupungin vilkkainta ostoskatua. Hashtag se tunne on tänään häpeä ja siitä siis puhumme nostossa.
Ja studioon olemme saaneet vieraaksi Suomen psykologisen instituutin johtaja, käyttäytymistieteilijä ja kouluttaja, psykoterapeutti Raul Soisalon. Tervetuloa.
Kiitoksia paljon.
Niin, mitä mieltä sä oot, Raul, sosiaalisesta mediasta? Onko se tämän päivän häpeän poliisi, joka valvoo meitä, vai millaisia vaikutuksia sä näet, että sillä olisi meidän häpeän tunteeseen?
Varmaankin se, että se tarjoaa tällaisia kurkistusikkunoita muiden ihmisten elämään, ja nämä todellisuudet, mitkä sitten siellä näkyy, niin harvoin on se koko totuus. Eli muodostetaan vähän niin kuin semmoisia virheellisiä käsityksiä, että muiden ihmisten elämässä elämä on täydellistä ja huoneistossa ei ole ollenkaan pölyä lattialla, vaan kaikki paikat kiiltää. Ja näin ollen sitten, kun peilaa siihen omaan todellisuuteen, niin kyllähän siitä varmaan hyvin monennäköistä tunnetta herää. Mutta kun sitä häpeää ei ole niin kuin kovin helppo tunnistaa. Monesti se häpeä sana korvataan tämmöisillä sanoilla kuin riittämättömyyden tunne, kelpaamattomuuden tunne, ehkä huonommuuden tunne, alemmuuden tunne. Ja kyllä se häpeä voi piiloutua sitten myöskin niin kuin muiden tunteiden alle, niin kuin suruun, vihaan, ehkä ahdistukseen, kateuteen, mustasukkaisuuteen, tällaisiin. Mutta ilman muuta tämä teknologia ja somemaailma, niin onhan se tuonut ihan uusia ulottuvuuksia, mistä ei ollut parikymmentä vuotta sitten oikein tietoakaan.
No ennen kuin mennään eteenpäin, niin Raul, voiko se määritellä meille tässä, että mitä se häpeästä oikein on?
Joo. Mä ajattelen niin, että se on sellainen hyvin alkukantainen ihmisen sisäänrakennettu kyky ja ominaisuus, ja se on paljon varhaisempi juttu kuin esimerkiksi syyllisyys. Että tutkijat on sitä mieltä, että ihan jo muutaman kuukauden ikäisenä ihminen alkaa tätä häpeää kokemaan. Ja se liittyy tällaiseen vastavuoroisuuspyrkimykseen, joka tulee jollakin tapaa torjutuksi, että ihminen ei ikään kuin saa sitä vastavuoroisuutta, mitä hän odottaa, niin se olisi niin kuin tämmöinen häpeän kantamuoto. Eli yksinkertaisesti vaikka niin, että nähdään kadulla tuttu ihminen, kenen kanssa ei ole pitkään aikaa tavattu ja olisi mukava vaihtaa kuulumisia ja sitten juostaa häntä kohti ja tervehditään iloisesti. Ja sitten siinä vaiheessa huomataan, että ei se ollutkaan se. Eli mitä sitä silloin ihminen tuntee? Niin se on aika tyypillinen esimerkki siitä normaalista häpeästä, joka ihmisen elämään kuuluu.
Eli siis voisiko sanoa, että häpeän tunnetta ei edes ole, jos sitä tekoa ei ajattele suhteessa muihin ihmisiin?
No kyllä mä luulen, että häpeää jollakin tavalla joka tapauksessa liittyy siihen, että me ollaan sosiaalisia olentoja. Että ei välttämättä tarvitse olla vuorovaikutuksessa sillä hetkellä, mutta vaikka mielikuvissa ajatella sitä, niin saattaa hyvinkin olla, että se muuttaa muotoaan. Ja monet haluaakin paeta häpeää nimenomaan menemällä eristyksiin muista ihmisistä. Että.
Eli voiko yksin tuntea häpeätä?
Kyllä sitä voi tuntea, mutta joka tapauksessa se jollakin lailla luultavasti kytkeytyy ainakin fantasiatasolla siihen, että mitäköhän muut minusta ajattelee, millaisena muut minut näkevät.
Raul Soisalo, mikä sun kokemuksen ja tietämyksen mukaan meissä suomalaisissa ihmisissä useimmiten aiheuttaa häpeää?
Se voi olla ihan melkeinpä mikä tahansa asia, mutta karkeasti voisi sanoa näin, että ihminen, joka tuntee häpeää, kokee jotenkin itsensä ikään kuin kokonaisuutena riittämättömänä ja jopa ihan vääränä, kun taas ihminen, joka kokee syyllisyyttä, niin hän yleensä pystyy määrittelemään jonkun teon tai tekemättä jättämisen, jota hän katuu ja kokee sen takia syyllisyyttä. Mutta taas sitten häpeää kokeva ei niinkään välttämättä määrittele, että hän on tehnyt jotakin väärää, vaan että hän on itse väärä.
Käytetäänkö muuten jossain vaikka vankiloissa, niin jotenkin tällaista syyllistämistä ja häpeää tekniikkana siinä, että ihminen voisi niin kuin päästä tavallaan parantua sen häpeän voimalla niistä rikoksistaan?
Niin, kyllähän niin kuin rikoslainsäädäntöön ainakin rivien väliin on monennäköistä tällaista häpeärangaistusta sitten niin kuin vuosikymmenten saatossa käytetty, että kyllähän se jossain määrin se häpeän pelko, niin se on aika hyvä tällainen ehkäisijä ja tästä oikeastaan päästäänkin kätevästi siihen, että mihin luultavasti niin tämmöistä häpeää sitten ihminen noin niin kuin lajina on tarvinnut. Että kyllä kaikilla tällaisilla emootioilla alun perin on ollut joku hyvä tarkoitus, että niistä voisi niin kuin hyötyä ja häpeä luultavasti on auttanut siinä, että ihminen on sitten kyennyt kontrolloimaan itseään ja ei ole ihan jokaisen impulssin perään välttämättä lähtenyt ja noin niin kuin omien kulttuurien normien mukaan enimmäkseen sitten pyrkinyt käyttäytymään ja toimimaan. Että jos ei, niin sitten se häpeä, mikä meinaa aktivoituu, niin se aika nopeasti sitten ohjaa sitä ihmisen käyttäytymistä toiseen suuntaan.
No mitä jos ei häpeä mitään? Onko sillä seurauksia tai onko semmoinen edes mahdollista?
Mä luulen, että se mitä me ajatellaan häpeämättömyytenä, niin itse asiassa useimmiten on häpeän eräänlainen defenssireaktio. Että ihminen, joka yrittää sitä häpeään, se jotenkin kätkee siinäkin määrin, että ei niinkö itsekään tiedosta välttämättä häpeävänsä, niin siihen saattaa kehittyä sitten semmoinen niin kuin kompensoiva defenssi, että ihminen sitten käyttäytyy niin kuin häpeämättömästi, häpeilemättömästi.
No, miten tunnistaaks, siis ilmeisesti ihminen ei aina edes tunnista sitä häpeänsä, tällainen olo mun nyt tästä keskustelusta tulee.
Ei tunnistakaan, ei sitä ole aina helppo tunnistaa. Ja monesti niin kuin ihminen saattaa sitä ruveta oireilemaan monellakin tavoin ja saattaa tulla sellaisia pulmia, joita me niin kuin äkkiseltään mielletään niin kuin mielenterveysongelmiksi. Ja ihminen saattaa sitten niiden kanssa hakeutua hoitoonkin ja voi olla, että aika pitkään käydään vaikka terapiassa ja välttämättä vieläkään ei ole niin kuin tunnistettu sitä häpeää, mikä siellä sitten määrätyllä tavalla niin kuin täytyy jossakin vaiheessa kohdata, jotta päästäisiin tavallaan eteenpäin ja sitten häpeän noidankehästä ulos.
Käyttäytymistieteilijä ja kouluttaja, psykoterapeutti Raul Soisalo, tunnistetaanko nykyään niin kuin teidän alalla paremmin tämä, että tällainen häpeä voi olla sieltä osta? Lähdetäänkö sitä sitten esimerkiksi terapiassa jo heti selvittää, että voisiko siellä olla taustalla jotain ennen kuin annetaan ne mielenterveysongelmadiagnoosit käteen?
No mä sanoisin, että yllättävän harvoin, niin, tai siinä voi mennä yllättävän pitkään ennen kuin ruvetaan pohtimaan, että voisiko tässä olla häpeää taustalla. Ja se ehkä johtuu siitä, että häpeää on pidetty vielä 80-luvulla niin eräänä tämmöisenä syyllisyyden tunteen osatekijänä. Ja ajateltiin niin, että sillä ei välttämättä olisi itsenäistä osuutta psyykkistä häiriöiden syntyyn, mutta kyllä viime vuosikymmenten aikana on alettu ymmärtää toisella tavalla, että nimenomaan niin, että se on itse asiassa syyllisyyttä primaarisempi affekti. Ja joo, ennen kuin ihminen oppii puhumaan, niin tämä tilanne, jossa vauva esimerkiksi yrittää ottaa yhteyttä äitiinsä ja odottaa, että nyt sieltä tulee tutun ihmisen kasvot ja sitten sieltä tuleekin joku muu, niin yleensä lapsi siinä kohtaa luo katseensa alas ja kääntää kasvonsa poispäin.
Mutta voiko siis ajatella niin, että häpeä on meissä niin syvällä ja se on meissä koko ajan ja aina, eli ei siitä pääsekään kokonaisuudessaan eroon koskaan?
Eikä pidäkään. Olisihan se niinkö aika karuakin, jos ajatellaan, että se poistuisi kokonaan, koska sillä on paljon semmoisia niin kuin hyviäkin puolia, että ihminen pystyy kokemaan häpeää. Mutta joskus elämässä voi olla sitä sitten liikaa. Ja tämmöinen liiallinen häpeä, niin se taas rajoittaa, koska se häpeä rupeaa sanelemaan sitä, että miten sitä pitää elää, miten sitä pitää toimia, miten sitä pitää tuntea. Ja se saattaa sitten siinä kohtaa tulla jopa osaksi identiteettiä. Silloin ihminen näkee ja tuntee itsensä juurikin vääränä, vähintäänkin puutteelliseksi, huonoksi, kelpaamattomaksi. Ja sitten tämmöinen liiallinen häpeä, niin se aktivoi tätä sympaattista hermostoa, että ihminen ikään kuin on vähän semmoisessa jatkuvassa pienessä stressitilassa. Hän on niin kuin vähän varpaillaan koko ajan. Ja silloin, kun käy näin, niin ihminen hän hyvin herkästi rupeaa sitten myöskin arvioimaan ja tulkitsemaan omia, mutta myös muiden ihmisten tunnetiloja ja käyttäytymistä. Että
Niin siis sehän on ihan hirveetä. Me Suvin kanssa tässä keskusteltiin häpeän tuntemuksista ja Suvi on siinä mielessä onnekas, että hän ei ilmeisesti ole ikinä tehnyt mitään varsin häpeällistä, koska
selfie-kuvia.
Koska hän ei tätä tunnistanut, kun mä puhuin siitä hänelle, että mun mielestä se häpeän tunne on hirvittävän kontrolloiva välillä, että se kerta kaikkiaan ottaa valtaansa ja etenkin yöllisen aikaan, milloin ihminen muutenkin miettii ja pohtii kaikki elämän suuria kysymyksiä, stressejä ja muita, niin sitä saattaa herätä ihan vaikka vaan siihen, että jaha, täytyypä käydä vessassa ja kun pitäisi sen jälkeen saada unesta kiinni, niin alkaa miettiä asioita, mistä joskus on aiheutunut häpeä. Miksi on niin hirvittävän kontrolloiva se häpeän tunne? Eikö me saataisi sitä jollain nyt niin kuin tainnutettua, että älä tuu mun uniin?
Mä luulen, että tuossa piilee justiinsa se ongelma, että silloin kun me yritetään sitä jotenkin hallita ja rajoittaa ja kätkeä, älä tuu mun uniin ja näin, niin sitten siinä paradoksaalisesti käykin päinvastoin, että se vähän niin kuin vahvistuu, että se pitäisi oikeastaan hyväksyä, ottaa vastaan. Mä ajattelen, että tutkii vähän sitä uteliaana, että mitäköhän hyvää se häpeä tahtoo. Että voisiko siitä olla jopa meille jotain hyötyä, ajatella sitä näin päin.
Nostossa puhutaan siis tänään häpeästä. Meillä studiossa on vieraana käyttäytymistieteilijä ja kouluttaja-psykoterapeutti Raul Soisalo. Meillä täällä kuuntelijatkin keskustelee myös myötähäpeästä, niin mä jopa vähän nautin myötähäpeästä, täytyy myöntää silloin tällöin, kun katsoo vaikka televisio-ohjelmia, niin kyllä se koukuttaa, kun voi tuntea vähän myötähäpeää ja ehkä jossain määrin jopa kokea olevansa siinä hetkessä vähän parempi ja fiksumpi. Mutta miten tämä myötähäpeä sun mielestä toimii suhteessa häpeän tunteeseen?
Niin, se on eräänlainen tämmöinen empatiavariaatio, että ihminen empatiseeraa siinä toisen ihmisen tunnekokemusta ja sinällään sekin on tarpeellinen taito ja ominaisuus ihmisessä, kyky tuntea myötähäpeää, mutta kyllä sitäkin tapaa aika paljon, että sen sijaan niin nauretaan ja vähän niin kuin pahennetaan tilannetta, kun toista ihmistä hävettää, että sekin voi olla tämmöinen naureskelu, leikiksi lyöminen, niin eräänlainen defenssireaktio monelle.
Raul, sä oot paljon käsitellyt työssä ihmisten häpeää, mutta miten tällaista tämmöistä tunnetta oikein tutkitaan?
Tutkimusmielessä tunteiden tutkiminen perustuu usein siihen, että tutkitaan ihmisten subjektiivisia kokemuksia ja kertomuksia niistä tunteista, mutta nykyään me voidaan kyllä laittaa ihmisille jopa ihan piuhoja päähän ja kuvantaa, että miltä joku emootio mahdollisesti näyttää. Siinä mielessä on kehitelty sitten ihan tällaisia hoitomenetelmiä, jotka perustuu siihen, että jossain määrin kuvannetaan sitä tilannetta, mitä siellä aivoissa tapahtuu. Että kyllä se on mennyt aika hivistelyksi paikoitellen. Mutta ehkä tavallisempi tämmöinen tapa tutkia häpeää olisi, että minkä tyyppisiä sanotuksia ihmiset käyttää itsestään ja kokemuksistaan. Ja kun he kuvaa itseään suhteessa muihin, niin yleensä se semmoinen häpeä puhe, niin pystytään aika hyvin identifioimaan, että se on tietynlaista semmoista itseään vähän mitätöivääkin.
Raul Soisalo, häpeä ja syyllistämistä on aiemmin käytetty keinona myös kasvatuksessa ja varmaan sitä tapahtuu myös tänäkin päivänä. Mä en tiedä missä määrin, en ole niin perehtynyt asiaan, mutta millaisia seurauksia tällaisella kasvatusmetodilla on?
Niin, kyllä varmaan edelleenkin niin jossain määrin voisi ajatella, että se on niin kuin normaaliakin. Että kyllähän niin kuin ihmisen on hyvä oppia häpeämään tiettyjä juttuja ja ihmisen on hyvä oppia kokemaankin syyllisyyttä tietyistä asioista. Mutta sitten kun se menee liialliseksi tai varsinkin sitten jos tapahtuu sellaista, että ihminen joutuu niin koviin tämmöisiin häpeällisiin tilanteisiin, että nämä defenssit aktivoituu, niin sehän tarkoittaa sitä, että ihminen ei ole silloin kestänyt sitä. Että siinä on tullut liikaa. Ja kyllä mä ajattelen, että pienelle lapselle, joka vasta opettelee ylipäänsä emootioita, niin se saattaa olla aika pieni juttu jo, mikä voi olla liikaa. Ja sitten jos ihminen saa häpeätraumoja, eli semmoisia, että on just joku tämmöinen häpeällinen kokemus, joka on niin iso, että se jättää tämmöisen pysyvän muistijäljen, niin sitten jatkossa, kun joutuu vähän vastaavanlaisiin tilanteisiin, niin nämä saattaa aktivoitua uudelleen ja siellä voi olla aikamoinen häpeätaakka ihmisillä kertyneenä.
No miten lapselle sitä opetetaan semmoista tervettä häpeää? Onko siihen jotain kasvatusmetodeja?
Varmaan se, että mikä on niin kuin kasvattajien suhde siihen omaan häpeään, sehän niin kuin mallintaa sitä. Eli että se olisi asia, josta voisi puhua, että se olisi jossain määrin niin kuin normaali juttu, eikä niin, että sitä yritetään kätkeä ja justiinsa silloin nämä monet defenssit aktivoituu. Ja siinä mielessä mä ajattelen, että häpeän pelko, niin sehän on monelle pahempi juttu kuin kuoleman pelko. Että on kuullut tällaisiakin sanontoja, että niin kuin toinen on hävennyt niin paljon, että on niin kuin oli kuolla häpeästä. Ja
se on itse asiassa aika yleinenkin niin, sanonta.
Ja sitten vielä vähän pidemmälle niin vietynä, niin tämmöisenkin on kuullut, että ennemmin kuolema kuin häpeää.
Miten muuten tästä tuli mieleen erilaiset uskonnolliset yhteisöt? Onko niissä tällaista niinku häpeällä kasvattamista ihan aikuisillekin ihmisille, että siihen uskontoon liittyy sellainen, että häpeää vaikka Jumalan silmien edessä pitää hävetä tai muuten, ja kuinka nopeasti sellaisessa tapahtuu ylipäätään muutos verrattuna vaikka siihen, miten meillä muuten ehkä ei enää niin katsota hyvällä sitä häpeällä kasvattamista?
Tietysti se riippuu hirmuisesti uskonnosta varmaankin ja ylipäänsä niin kuin ihmisistäkin, mutta karkeasti voisi ajatella näin, että mitä armollisempi on tämä jumalakäsitys ja mitä niin kuin rakastavaisempi se jumalakuva on, niin silloin ihminen saattaa jopa saada siis siitä uskonnosta apua tavallaan sitä kautta, että hän kelpaa Jumalalle, hän kelpaa näille uskon sisarilleen ja veljilleen, että hän on osa tätä perhettä, mutta sitten kolikon kääntöpuoli, että jos on sellainen jumalakuva, joka on hyvin vaativa ja tuomitseva ja ankara, joka vaatii, että ihmisen pitäisi kyetä tyyliin synnittömyyteen, niin eihän siihen kukaan kykene. Niin sitten tavallaan tätä kautta on hyvin helppo sitten joutua sellaiseen häpeäkierteeseen.
Mutta kyllähän tämä sama ajattelu varmaan toimii myös esimerkiksi työpaikalla.
Kyllä.
Onko siellä semmoinen kulttuuri, että sut hyväksytään sellaisena kuin sä oot, vai toisaalta vaaditaanko sulta koko ajan jotain mahdottomuuksia?
Joo, ja sitten joskus ihminen saattaa, jos ei ole tiedostanut esimerkiksi sitä, että hän on vältellyt omia jotain tämmöisiä häpeäkokemuksien niin kuin työstämistä, niin ihminen saattaa jopa itse ruveta ylikompensoimaan, että hän niin kuin yrittääkin miellyttää muita jopa siinä määrin, että niin kuin on valmis tinkimään omista perustarpeistaan sen takia, että hän haluaa kelvata muille, hän haluaa miellyttää, hän haluaa, että hän voisi jollakin lailla kokea olevansa hyväksytty ja saada sitä vastavuoroisuutta, mutta yleensä siinä käy vaan sillesti pidemmän päälle, että ihminen huomaa olevansa aika tyytymätön, että joutuu sit tekemään asioita, joita ei kuitenkaan oikeastaan ehkä haluaisi. on suostunut kärsimään ikään kuin. Mm.
Joo, kyllä tässä etenkin taas jälleen kerran jotenkin toi sosiaalinen media. Musta tuntuu, että se nousee meidän lähetyksissä joka päivä vähän esiin jonkinlaisena mörkönä. Mutta tuomitsijoita esimerkiksi sielläkin löytyy, se on jo viime päivinä ihan nähty, että miten ihmisiä tuomitaan ja syyllistetään. Ja siinä vähän jo sivullisetkin joutuvat aiheettomasti tuntemaan ehkä syyllisyyttä ja häpeän tunnetta asioista, mihin eivät itse edes ole olleet osallisina tai tehneet yhtään mitään sinne päinkään. Mutta miten, Raul Soisalo, sitten naisen ja miehen ero suhteessa tähän häpeän kulttuuriin ja häpeämiseen, niin millaisia ne erot on? Vieläkö nainen joutuu häpeää enemmän kuin mies?
Jaa, pistit pahan, mutta sanotaanko näin, että kyllähän jossain määrin tämmöiset sukupuoliset stereotypiat on niin kuin, muuttunut, mutta edelleen ne on varmasti joissain piireissä niin kuin aika tiukassakin, että minkälainen sinun pitää olla, jotta sä oot niin kuin mies tai jotta sä oot nainen, niin onhan näitä edelleen. Ja sitten mä ajattelisin niin, että kyllä varmaan mies ja nainen keskimäärin kokee yhtä paljon häpeää, mutta se, että mistä se tulee, niin se voi olla sitten, että se vaihtelee niin kuin ei pelkästään sukupuolittain, vaan ihan sitten myöskin niin persoonakohtaisesti ja se, että minkälaiseen kulttuuriin sitä on kasvanut, mitkä on ne asiat ja ihanteet, joihin ihminen niin kuin itseään peilaa ja mitä mainoksissa näkee, minkälaisia ideaaleja. Ja kyllähän se ihminen sitten herkästi huomaa, että hän ei ole yhtä täydellinen.
Kohta kuullaan lisää vähän erilaisesta tämmöisestä häpeäkoulutuksesta. Mutta vielä ennen sitä, niin musta tuntuu ainakin siltä, että tämä meidän kulttuuri on muuttunut tässä viime aikoina tosi nopeallakin tahdilla. Et jotenkin se, että mikä vielä vaikka 10-20 vuotta sitten on ollut jotenkin häpeällistä tai tabuaihe, niin ei välttämättä tänä päivänä sitä ole. Onko sillä jonkinlaisia vaikutuksia ihmiseen, että ne käsitykset muuttuu?
Niin, voisi kysyä vastakysymyksen, että onko siitä ihmiselle hyötyä. Eli onko niin päin, että se, että joku juttu ei aikaansaa häpeää, niin onko se ihmiselle hyvä asia? Vai voiko siitä joskus olla jopa haittaa, että jos ajatellaan, että olisiko parempi, että vähän niin kuin jotkut jutut hävettäisikin, että se voisi jopa ihmistä vähän suojata tietyn tyyppisiltä kokemuksilta.
Me Nostossa tänään keskustelemme häpeästä. Studiossa meillä on vieraana Suomen psykologisen instituutin johtaja, käyttäytymistieteilijä ja kouluttaja, psykoterapeutti Raul Soisalo. Mutta kuunnellaan tähän väliin henkisen kasvun ohjaajaa Kaisa Peltolaa. Hän järjestää Häpeän alkemia -nimisiä kursseja. Hän kertoo, että häpeä eristää meidät yksinäisyyteen ja estää meitä elämästä itsemme näköistä ja kokoista elämää. Se saa tuntemaan erillisyyttä ja jopa karheutta kurkussa. Miksi monilla vaihtoehtoiskentän henkisen valmennuksen tai ohjauksen kursseilla pureudutaan nimenomaan häpeään? Tiina Lundberg kävi tutustumassa metodeihin ja kysyi, millaisin harjoituksin häpeänsä voi kohdata.
Yle Puhe.
Ihan ensimmäinen askel on se, että haluaa mennä sitä kohti. Se intentio ja avoimuus, että mä haluan kohdata sen. Ja sillä tavalla, että se on todella niin kuin syvästi tietoinen valinta ikään kuin avata itsensä sille häpeälle. Se on aina se ensimmäinen askel. Katsoa kohti ja mennä kohti. Ja se prosessi on vielä jännästi sen kaltainen, että kun me sanotaan kyllä, eli me halutaan kohdata se nousee. Se tulee sieltä kehosta esiin ja se on jokaisella vähän erilainen, mutta se on hyvin ikävä eri puolilla kehoa oleva tunne, jota me yleensä vältellään henkemme kaupalla. Ja jos se aloittaa sen prosessin.
Niinhän se on, että mieluummin sitä oikeastaan niin kuin unohtaa ne kokemukset ja hetket elämässä, jolloin on tuntenut häpeää.
Se on just näin, että häpeä on ikään kuin totuudesta pois kääntymistä. Ja se voi olla erilaisia tapahtumia, hetkiä, mutta se on kaikista syvimmiltään semmoista itsensä ja oman luontonsa kieltämistä. Et mä oikeastaan tykkään toimia ja jollain tavalla mun tehtävä onkin toimia ihan siellä vähän syvemmillä tasoilla, missä puhutaan tällaisista ihan häpeä identiteettiasioista. Et me ollaan jollain tavalla perustavalla tavalla kielletty itseltämme itsemme. Se on se ydin. Ja sitä kohti kun mennään, niin se rupeaa sieltä vaan vapautumaan.
Mitä sun kursseilla sitten tehdään ihan konkreettisesti? Millaisin harjoituksin lähdetään menemään kohti häpeää?
No mä ihan esimerkkejä sanon, koska jokainen kurssi avautuu aina omanlaisena. Se on mielenkiintoista. Mä oon kymmeniä ja kymmeniä kursseja tällä samalla tematiikalla tehnyt ja ne on aina. Jokainen kurssi on ihan erilainen. Mutta se, miten mä aina aloitan, niin mä aloitan puhumaan siitä häpeästä ja just vähän niin kuin meditatiivisesta tilasta ja kehotan ihmisiä olemaan hyvin läsnä ja hyvin vahvassa kehoyhteydessä, koska se lähtee sieltä. Ja sitten mä puhun häpeästä, mä puhun sen kollektiivisuudesta, se kuinka se liittyy meidän niin kuin sukupolvitraumoihin ja kuinka se liittyy siihen, kuinka uskonto on ehdollistanut meitä siitä meidän omasta pyhyydestä. Se on hyvin keskeinen osa tätä. Ja kuinka se on organisoitunut meidän kehossa erilaisin tavoin. Niin näistä näkökulmista mä puhun ja ihan siinä puhumalla jo ihmiset menee niin sanotusti prosessiin. Eli kun sieltä se rupeaa nousemaan se häpeä. Ja sitten riippuen mikä tematiikka korostuu, niin mä teen sen perusteella harjoituksia. Ja voi sanoa, että on niin kuin kaksi semmoista perussuuntausta, jompaan kumpaan se lähtee. Ja toinen ja usein se ensimmäinen taso on se, että koska me Suomessa ollaan kauhean ehdollistuneet pärjäämiseen ja pitää olla vahva ja pitää olla jotenkin kauhean niin kuin tietynlainen. Ja silloin se harjoitus on semmoista niin kuin antautumisen harjoitusta. Eli tehdään harjoituksia, joissa me opetellaan päästämään irti ja todella rentoutumaan. Tämä on myös hyvin herkkää työskentelyä, koska tällä puolella tätä häpeän dynamiikka on myös traumoja, tällaisia ihan syviä läheisyyssuhdetraumoja ja hyvin varhaisen lapsuuden, ihan sinne meidän liskoaivoihin ja tähän syvimpään hermostoon liittyviä traumoja, niin ne voi purkautua siinä. Eli tässä on hyvin herkkä oltava niin kuin tämän traumapuolen kanssa ja me ei välttämättä tiedosteta sitä lainkaan. Eli ne voi ihan harjoituksena olla vaikka semmoisia, että tehdään pari harjoitus, jossa toinen pitää toista sylissä. Ihan hyvin sillain kevyesti ja rauhallisesti ja rajoja kunnioittain, mutta pitää toista sylissä. Mä saatan soittaa jotain hyvin semmoista koskettavaa musiikkia. Ja usein tämä jo ikään kuin voi olla hyvin voimakas kokemus siitä, kuinka vaikeaa on päästää irti ja antautua kannateltavaksi. Tämä on yksi harjoitus. No mainitsin nuo rajat. Meillä kaikilla, jotka olemme häpeä ihmisiä, eli kaikki suomalaiset, mä voin sanoa, että kukaan meistä ei ole vapaa tästä. Se on meillä niin kollektiivinen. Niin meillä on ongelmia rajojen kanssa. Me ei tiedosteta meidän omia rajoja, vaan osa tätä on, että me on annettu ihmisten tulla yli ja ikään kuin meillä ei ole oikeutta suojella meidän omaa autonomiaa. Niin sitten on erilaisia harjoituksia, joissa ikään kuin voidaan kokea se, miten nämä omat rajat on hallussa tai ei ole, ja vahvistaa niitä.
Jos ajattelet, Kaisa Peltola, asiakkaitasi, jotka tulee kursseille, niin mistä syistä he hakeutuu? Miten häpeä vaikuttaa heidän elämäänsä?
No sanotaan nyt, että jos ihan, mähän teen paljon muitakin, mutta tämä häpeä on hyvin keskeinen teema. Ihmiset tulee sinne vaan, että kun he kokee, että heidän on pakko tulla. Ja monet tulee, että mä en tiedä, yleensä ne on, että mä en tiedä, miksi mä tuun tänne, mutta on hirveä veto, että nyt. Ja monet tietää, että ne on jo vuosia työskennelleet häpeänsä kanssa ja nyt on aika katsoa sitä ryhmässä. Ja joskus kerran tuli yksi ihminen mun kurssille, niin hän oli miespuolinen ja hän tuli vähän läähättäen sinne ja sitten hän sanoi, että hän jo kerran meinasi tulla ja hän ajoi korttelia ympäri autolla, mutta hän ei tullut. Että nyt hän tuli. Että tämä on niinku jännä, että se saattaa olla niinku semmoinen, että ihan on aivan paniikissa jo sitten, kun astuu ovesta sisään. Tai sitten on niin, että tulee hyvin rauhallisena ja haluaa vaan tutkia tätä aihetta itsessään. Että kaikkea. Mutta usein se liittyy niinku siihen, mun mielestä se ydin on niinku sitä, että ei ole jotenkin yhteydessä siihen omimpaan itseensä, minkä tietää, että on jossakin siellä. ja siihen liittyy semmoinen syvä erillisyyden tunne. Se on ehkä se häpeän niin kuin ydin on semmoinen hyvin syvä jotenkin, että on erillinen elämästä. Se voi olla esimerkiksi niin kuin purkautua tavallaan, niin kuin, mitenkä kokee yhteyden toisiin ihmisiin. Et kokeeko, että voi olla omana itsenään? Tai että onko sellainen olo, että mun pitäisi olla jotain muuta kuin mä olen, jotta mä olisin hyväksytty? Se on yksi ihan semmoinen keskeinen. Ja kokeeko koko ajan, että mun pitää niin kuin seurata, että mitäköhän multa odotetaan ja vastata niihin odotuksiin? Tai sitten se voi olla sellaista sanomatonta tuskaa, että tietää, että se jotenkin liittyy tähän häpeään, mutta mä en tiedä, mitä mä häpeän. Ja se vaan resonoi niin vahvasti heti, kun siitä puhuu, mutta se on vähän semmoinen hämärä. Että menee vähän sillain sössöksi kaikki, että ei oikein saa kiinni mistään, niin se häpeä toimii just sillä tavalla, että se jotenkin pirstaloi meidän mielen ja meidän käsityksen maailmasta, kun me mennään sinne. Niin sen tyyppiset tunteet jo itsessään ihminen voi vaan kokea, että nämä liittyy tähän aiheeseen, mutta mä haluan tutkia lisää, että mistä tässä on kyse.
Sä oot Kaisa Peltola järjestämässä kurssin nyt häpeän alkemia vain naisille. Mm. Miksi vain naisille?
Joo, mä oon nyt tähän asti, niin on molemmat ollut tervetulleita. Tosin naispainotteista on ollut aina, mutta se on jollakin tavalla meillä naisilla vielä aivan erityinen. Että jos tavallaan, jos ajatellaan miesten ja naisten häpeää, niin näyttäisi siltä, että mies häpeää itseään silloin, kun se ei toteuta sitä miesideaalia, mikä on tietenkin hyvin niin kuin vääristynyt, että olla tietynlainen, vahva ja voimakas ja aina erektiossa, jos nyt vähän tällä metaforisesti sitä ajattelee, aina valmiina toimimaan ja olemaan vahva. Ja se on niin kuin, jos mies ei ole sitä, niin miestä hävettää. Mies usein häpeää kuvatessaan käyttää sanontoja, kuten kasvojen menetys tai tällainen, tai että on naisellinen, että mä en ole mies. Ja miehen häpeä on niin kuin tämän tyyppistä. Sitten naisella se on, että häpeää omaa sukupuoltaan. Se on meihin niin kuin rakennettu semmoisena, että koko naisena oleminen, kaikki mikä siihen liittyy, on jollain tavalla hävettävää. Se on meissä niin kuin jotenkin niin siellä solutasolla, että se on hyvin erilainen prosessi naisilla. Ja sen takia sitä on nyt kiinnostava sitten ihan naisten kesken tutkia, koska se menee jotenkin eri kohtaan silloin.
Kuinka vahvasti häpeä on sitten sellaista kehollista, että ihan ulkonäköön liittyvää häpeää?
No hyvin paljon sitä, ja se on silti jollain tavalla, se niin kuin näyttäytyy siinä semmoisena jonkinnäköisenä kehokritiikkinä ja jopa niin kuin inhona, mutta se on silti se pintapuoli sitten, miten se ilmenee, että se on niin kuin se on paljon syvemmällä, että jos ajattelee, että miten hävetään vaikka seksuaalisuuteen, synnyttämiseen, kuukautisiin, kaikkiin näihin, jotka ovat ne, jotka luovat uutta elämää, joka on se kaikista pyhin voima maailmassa, joka luo uutta elämää koko ajan. Kukaan meistä ei olisi täällä ilman sitä. Ja se on se, mitä eniten hävetään. Se on niin absurdi niin kuin lähtökohta tilanne, että se on meissä niin kuin niin siellä jossakin ihan sielun tasolla semmoinen, niin kuin, että näin ei voi olla. Ja sen takia niin kuin naisten kesken sen purkaminen on hirveän tärkeää. Meidän pitää saada itsemme vapautettua siitä. Ja se on kehossa joka puolella. Et häpeä on tunteena toisenlainen kuin muut tunteet, jotka usein voidaan paikallistaa ehkä vähän johonkin tiettyyn osaan. Ja ne on niin kuin tunteena kuitenkin luonnollisia. Häpeä on, välillä mä kutsun sitä ihan tämmöiseksi niin kuin dissosiaatio-ohjelmistoksi. Et se on niin kuin haittaohjelma, joka estää meitä kohtaamasta totuutta itsessämme ja maailmassa. Ja sen takia se voi olla niin kuin ihan semmoista valtavaa yökötyksen tunnetta ja itseinhoa. Se voi olla pallean valtavaa kramppia. Se voi olla rintakehän sellaista, niin kuin mennään ihan kasaan ja hartiat lysyyn ja sellaista niin kuin tuskaa. Se on hyvin paljon kurkussa olevaa kähinää. Yleensä kun ruvetaan häpeäkurssilla puhumaan, niin ihmiset rykii koko ajan, että kurkut on tukossa heti, että ei näistä asioista puhuta. Se on silmän lasittunutta katsetta silloin, kun me tavallaan jotenkin sisäisesti kadotaan paikalta, kun me kohdataan jotakin. Ja se on mielen semmoista dissosiaatioa, kun me halutaan vaan jotenkin kieltää itseltämme se, mitä me nähdään. Se on meidän koko kehossa toimiva ohjelmisto. Ja siihen liittyy tämmöinen niin kuin trauma, jähmettyminen, semmoinen jäätynyt kauhuntila myöskin, koska se on ytimeltään semmoinen niin kuin hylkäämistrauma. Me olemme itse hylänneet itsemme.
Äsken puhuttiin siitä, että häpeä on sellainen tunne, että sen oikeasti haluaa unohtaa. Kukaan ei halua muistella niitä hetkiä, kun on hävettänyt ihan hirveästi, vaikka oli se nyt se hetki, kun ne ekat menkat alkoi, tai oli se sitten se tilanne, kun jähmetty täysin koulun esitelmää pitäessä, tai mikä se nyt kullakin meistä on. Miksi niitä kuitenkin kannattaisi käsitellä, niitä tunteita, eikä vaan työntää jonnekin perälle, että okei, nämä on ollut ja mennyt, mä en ajattele niitä ei ole olemassa.
Siis koska me ei vapauduta siitä ilman, että loppupeleissä se ensimmäinen kerros on tavallaan sen häpeän kohtaaminen ja ymmärtäminen, miten se häpeä toimii siellä kehossa. Mutta heti seuraava askel sen jälkeen oikeastaan on, että mitä se häpeä yrittää peittää. Mutta kun se on niin kauhunomainen se tunne, että me ei edes päästä sinne alle. Mutta se todellinen paraneminen tapahtuu, kun me ymmärretään, että se häpeä on vaan se tavallaan se ohjelmisto, joka estää meitä näkemästä sen, mitä me hävetään. Ja yhtäkkiä se muuttuukin ihan toisenlaiseksi. Me voidaan hävetä miljoonaa eri asiaa. Ensimmäinen kerros usein on ihan niinku tunteita. Että joillakin se on enemmän, että vihan tunne on kielletty, naisilla erityisesti, oma tahto ja viha. Niin usein niinku se on sen tunteen käsittely, että saa tuntea vihaa ja se ikään kuin purkaa sitä semmoista jähmettyneisyyttä. Sitten on toiset meistä, itse edustan tätä tämmöistä vähän maskuliinisemmalla energialla mennyttä naista, joka liike-elämässä olin pitkään, niin tavallaan meillä sitten se prosessi on enemmänkin just se antautumisen prosessi. Eli saa olla heikko, hauras, tarvitseva, ei tarvitse niin kuin aina pärjätä. Niin se on niin kuin se prosessi. Ja sitten on kaikkea siltä väliltä. Ja lopulta se on niin kuin naisilla varsinkin, niin sitten kun tämä tavallaan ne tukahdutetut tunteet on käsitelty ja uskalletaan antautua elämälle omana itsenään, niin sitten kun se voima lähtee, semmoinen puhdas naisen voima, niin se on hillitön kokemus. Ja sitten se viimeinen häpeä vielä yrittää taltuttaa sen ja voi tulla ihan semmoisia hulluuden pelkokohtauksia, että Herran Jumala, voiko mä olla näin voimakas, voiko mä olla näin niin kuin paljon. Ja sitten taas tulee joku häpeä siihen, että nyt mä olen narsisti tai nyt mä olen noita tai nyt mä olen seonnut tai ihan tällaisia todellisia niin kuin tiloja. Ja sitten vaan kun uskaltaa antaa sen mennä, niin sitten elämä alkaa tuntua aika kivalta. Ei tarvitse enää pyytää itteensä anteeksi, että on täällä.
Kaisa Peltola, mihin sun kurssien sisältö pohjautuu?
Hyvä kysymys. No se pohjautuu kyllä ihan tähän mun omaan matkaani, että Mä käsittelen asioita mun kursseilla aika teemalähtöisesti, eli joku teema, johon mä oon itse joutunut paneutumaan juuria myöten, niin mä järjestän kursseja niin kuin niistä teemoista, eli siellä on hyvin pitkä omakohtainen kokeminen ja prosessi alla, myös usein ihan, että oon ihan lukenutkin siitä paljon ja perehtynyt siihen kaikin tavoin. Mutta se itse kurssi muodostuu aina niin kuin sillä tavalla, että kun mä näen sen niin kuin tavallaan sellaisena matkana, että mitkä ne vaiheet on, mitä tähän liittyy. Ja sitten mä käytän erilaisia metodeita, joita mulla on ihan rajattomasti, mitä mä oon sitten oppinut näissä mun erilaisissa opiskeluissani, niin mä käytän niitä sitten hyvin intuitiivisesti tukemaan sitä prosessia, missä se ryhmä tai se yksilö on.
Mitä sä ajattelet? Aika monet henkisen kasvun koulutukset pureutuu juuri häpeän kohtaamiseen ja jotenkin näkyväksi tulemisen teemoihin. Mistä se johtuu?
Mä luulen, että se on jollain tavalla niin kuin ihmiskunnan ydintrauma. Ja joskus jopa tuntuu, siinä on semmoinen tunne, jos riippuu mistä päin, se häpeä on hyvin monimuotoinen, mutta joskus musta tuntuu, että onko se myös joku meidän perisyntikin. Eli tavallaan, kuka me ollaan häpeämään sitä, miksi meidät on luotu. Et siinä on joku tällainen hyvin spirituaalinen aspekti siinä häpeässä, eli tavallaan me kielletään itseltämme kaikista pyhin, eli se mikä on se meidän ydin. Et se on sillä tavalla hyvin, niin kun se vie tavallaan semmoisiin henkisiin eksistentiaalisiin kysymyksiin sitten lopulta aina. Ja se on se, joka pitää meidät erillisenä, ja se on se, jolla ollaan käytetty valtaa tuhansia vuosia. Että se häpeä on ujutettu siihen, kuinka ihmiset pidetään niin kuin kuosissa ja itseään pienempinä ja tottelevaisina kansalaisina.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Ja edellä Tiina Lundberg haastatteli henkisen kasvun ohjaajaa Kaisa Peltolaa, mutta meillä studiossa on vieraana käyttäytymistieteilijä Raul Soisalo. Miltä tämä häpeän alkemiakurssi sun korviin kuulosti?
Joo, siellä oli paljon tuttuja juttuja, että ihan mielenkiintoiselta kaiken kaikkiaan.
Mä mietin sitä, että siis ylipäänsä tämmöinen itsensä parantaminen, itsensä jotenkin tehostaminen, se tuntuu olevan jotenkin tätä aikaa ja tätä päivää. Onko myös häpeä jotenkin trendikästä tällä hetkellä tai siitä puhuminen?
Niin, kyllähän tässä ajassa on paljon semmoista ilmiötä nyt jotenkin mediassa, että äärimmillään häpeä johtaa häpeä raivoon esimerkiksi, ja se on hyvä erottaa muusta vihasta. Tämmöinen häpeä raivo, niin sehän pahimmoilleen saa ihmisen tekemään ihan hillittömiä tekoja, kunniamurhat ja niin edelleen, niin eiköhän niiden taustalla ole häpeä raivo. Jollain lailla yritetään sitä asiaa hoitaa tämmöisin äärimmäisin keinoin. Nämä teot, jos se ihminen sitten päätyy jonkun sortin itsemurhaan tai laajennettuun itsemurhaan, niin kyllä siellä monesti taustalla on se häpeä raivo. Ja se on eri juttu kuin vihaa muuten.
Tässä Kaisa Peltolan haastattelussa tulikin esiin joitain sellaisia asioita, millä sitä häpeän tunnetta voi työstää. Ja mekin ollaan tässä tämän noston aikana niistäkin aiheista keskustellut, mutta olisiko sulla vielä, Raul Soisalo, kaikille häpeänsä kanssa kamppaileville, niin sellaisia keskeisiä asioita, millä sitä omaa häpeän tunnettaa voi jollain tapaa työstää ja ymmärtää, ehkä oppii elämään sen kanssa?
Niin, ja nähdä jopa sen hyödyt, että häpeäkin tahtoo meille hyvää. Jaska Jokunen, tämmöinen sarjakuva, niin tulee mieleen sellainen pieni sarjakuvapätkä, jossa Jaska Jokunen selvitti siinä hyvin apaattisen näköisenä, että tämä se on minun depressiivinen positio. Eli hän seisoi pää alaspäin ja synkän näköisenä. Että jos meinaa kunnolla rypeä masennuksessa, niin on oikein järkevää seistä tässä asennossa. Ja pahinta, mitä voi silloin tehdä, on, että suoristaa selkänsä ja korjaa ryhtinsä ja nostaa pään ylös. Toinen kysyy, että kuinka niin? No, jos tekee niin, niin sitten hetken päästä ei ole enää ollenkaan niin masentunut.
Totuus tuli Jaska Jokusen suusta.
Kyllä. Kiitos erittäin paljon, että pääsit keskustelemaan kanssamme häpeästä, Suomen psykologisen instituutin johtaja, käyttäytymistieteilijä ja kouluttaja, psykoterapeutti Raul Soisalo.
Kiitoksia kutsusta.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Tällä viikolla on ollut otsikoissa jälleen kerran ehkä pientä häpeääkin aiheuttava asia. Nimittäin Maikkarin uutiset kysyy, että oletko aina pelannut Uunoa väärin? Eli tämä suosittu korttipeli, jota varmaan aika moni suomalainen on jossain vaiheessa elämäänsä pelannut, tämä uutinen muistuttaa siitä, että moni ajattelee, että se peli loppuu siihen, kun se ensimmäinen ihminen saa pelattua kaikki kortit kädestään pois. Mutta itse asiassa tämän pelin sääntöjen mukaan voittaja on se, joka ensimmäisenä kerää itselleen yhteensä 500 pistettä. Ja näitä pisteitä kerätään siis sillä tavalla, että aina kun se ensimmäinen pelaaja on saanut tyhjennettyä kaikki kortit omasta kädestään, niin silloin peli pysähtyy. Ja tämä pelaaja, jolla ei ole enää yhtään korttia, niin se saa pisteitä muiden pelaajien kädessä olevista korteista. Ja ne lasketaan yhteen, niissä jokaisella kortilla on tietty pistemäärä, ja laitetaan ylös. Sitten jaetaan taas uusi kierros, lähdetään pelaamaan. Ja tällä tavalla se ihminen, joka saa ensimmäisenä kerättyä 500 pistettä, on voittaja. Mutta kuten tässäkin artikkelissa, jos ei ehkä ole aikaa pelailla montaa kierrosta, ei ole jouluaaton ilta ja peli jatkuu, saa jatkua niin pitkään kuin vaan haluaa, niin sit voi totta kai pelata myös tällä tämmöisellä pikasäännöllä.
Joo. Tuliko sulla nyt häpeä? Oletko sä pelannut Unoa aina väärin?
Olen pelannut aina väärin.
Tämä on muuten niin tyypillistä, että näissä lehdissä on aina ja kirjoituksissa näitä sellaisia, mitkä ehkä sitten jossain tällaisessa pienessä mittakaavassa saa tuntea jotain tai haluavat saada tuntemaan häpeää sillä, että oletko aina tehnyt väärin ja oletko jollain tapaa niin kuin ymmärtänyt asiat väärin. Oletko tyhmä? Voi lukea rivien välistä. Ainakin ne, jotka eniten aina kärsimystä omassa sisimmissään tuntee.
Niin, tai sitten, että älä tee tätä virhettä. Tämä on mun mielestä myös toinen tämmöinen otsikkotyyppi, joka nyt saa ehkä ihmisen klikkaamaan sitä, koska ei ehkä halua sitä häpeän tunnetta, joka voi tulla siitä, että lukee sitten tekstissä sen, että mitä on aina tehnyt väärin.
Suvi, mä uskoisin, että meidän tämän päivän noston kiitokset olisi niin kuin jotenkin tähän aiheeseen liittyviä. Mä luulen, että sä haluat nyt kiitellä.
Joo. Mä haluan kiittää kaikkia iltapäivälehtiä ja naisten lehtiä siitä, että te jaksatte muistuttaa, että mikä on noloa ja häpeällistä, koska mä oon saattanut sen välillä itse unohtaa.
Kyllä, ja nostossa siis tänään on tosiaan puhuttu häpeästä ja tämän lähetyksen saa kuulla vielä tuolta Areenasta jälkikäteen, jos joku asia jäi huomioimatta. Ja hei, huomenna on parempi laittaa muuten Suvi meidän molempien pikkasen parempaa tennaria tai popoa tai sneakeriä jalkaan, jotta ei tarvii hävetä. Nimittäin huomenna meille tulee studioon vieraksi lenkkariharrastajat ja ammatikseen lenkkareiden kanssa touhuavat sneakerheadit Shava, Sofi ja Jani Kuusela. Ja heidän kanssa siis puhutaan muun muassa lenkkareiden keräilystä.
Ja siitä hulluudesta, mikä siihenkin liittyy.
Niin, ja hinnoista. Ne keräilylenkkarit, harvinaiset sellaiset, ei ole ihan mitään edullista tavaraa. Mutta siis tätä huomenna. Kiitos tämän päivän nostosta ja älkää nyt ihmeessä ihmiset hävetkö.